Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmulkom u nistennukom tingħaqdu magħna għall-ewwel programm ta' din l-iskeda tal-Miliet. Nagħtu bidu billi nħallu f'idejn Margaret.
Is-sibt 19 Ottubru ta' din is-sena kellna l-ftuħ tal-Azzjoni Kattolika Djoċesana. Il-motto kien Servizz ta' Qadi. Bdejna fil-ħamsa ta' filgħaxija PowerPoint dwar Santa Ġanna Beretta Molla. U l-Bejatu Pier Giorgio Frassati. It-tnejn kienu membri attivi fl-Azzjoni Kattolika fl-Italja. Ġanna mietet għall-binta u Pier kien jipritka bla pritki. L-eżempju tiegħu kien biżejjed u kien jenfasizza l-ferħ fis-sħabu l-membri. Wara l-President Djoċesan Antoine Vassallo għamel diskors qasir. Irridu nkunu membri sħaħ u attivi biex naqdu lill-Knisja li hija fil-bżonn ħafna. Irridu nitalmu u nitolbu ħafna. Il-Papa Franġisku fis-Sinodu qal: "Nafu x'fidi għandna minkemm lesti li naqdu." Wara kellna l-Quddisa. Kienet immexxija mill-assistenti eglesjastiċi ta' ċerti ċirkoli u magħhom kien hemm Dun Noel Saliba. Il-pritka kienet miktuba mill-Isqof Mario Grech li bħalissa jinsab l-Italja għas-Sinodu. Rewħu il-ġamar li hemm taħt l-irmiet. Fil-ħajja ta' madwarna jidher li kollox sejjer ħażin. Bdejna naraw waqt il-funzjonijiet l-attendenza tkun naqra imla ħalħa. Hawn min jgħid li Alla ma jeżistix. Imma l-Ewropa il-fidi qiegħda tevolvi u tinbidel. Qed tinbidel il-forma imma mhux il-qalba. Inkunu nagħmlu żbal kbir jekk in-nisrani tal-lum jilbes l-onnella. Min jagħmel hekk ikun joqtol il-fidi. Għalkemm il-fjammi qegħdin jintfew taħt l-irmiet fadal il-ġamar li kemm trewwaħ u jerġa' jaqbad. Mela nitolbu lill-Ispirtu Santu jenna biex inwettqu il-qadi tal-Azzjoni Kattolika u nagħmlu kuraġġ lil xulxin f'waqtiet taqtih il-qalb. L-Azzjoni Kattolika is-sena d-dieħla se tagħlaq 90 sena f'Malta. Wara tkellem Dun Noel u qalilna li l-Azzjoni Kattolika għandha 7 qodod li huma: għajnejn li jaraw viżjoni fit-tul. Marija fit-tiġ ta' Kana hi kienet qassa għal dak kollu li qed jiġri. Par widnejn tajba. Irid ikollna kapaċità li nisimgħu is-sejħa tal-Alla u l-karba ta' minnu vulnerabbli. Fhom mimli ħlewwa. Irid ikollna fhom li kapaċi jiskot, imma trid tkun il-leħen tal-Vanġelu li l-bniedem għandu bżonn jisma' llum. Saqajn ħfief biex jimxu. Irid ikollna riġlejn ħfief biex fejn riġlejn saċerdot ma jistgħux jersqu, aħna nkunu lesti biex nersqu fejn hu meħtieġ. Idejn miftuħa. Irid ikollna idejn lesti biex ngħinu, niftakru li dak li tagħmel lid il-leminija ma tkunx taf bih ix-xellugija. Uża l-idejn għal-ġid. Moħ għaqli. L-bniedem tal-lum jaf iħaddem moħħu ħafna. Irid ikollna moħħ li nitolbu lill-mulej biex inkunu dawl għas-soċjetà. Qalb li tassew taf tħobb. Irid ikollna qalb li ma tistenna xejn lura. Dak li nagħmlu, nagħmluh b'dedikazzjoni. L-azzjoni kattolika tiffunzjona tajjeb jekk ikollna qalb li tħobb. Wara kellna forum minn Dun Giovanni Kurmi fi ħdan il-Karitas, Andrea Saliba fi ħdan l-Oasi u Maria Tard fi ħdan dar Giuseppa De Bono. Beda Dun Giovanni u għalinna, napprezzaw il-ħafna xogħol li qed isir. X'nifmu meta bħala knisja mwettqa mill-ħidma ta' Djakonija. Hija istituzzjoni li ilha mis-seklu 4 imqasma fi tliet partijiet. L-ewwel ix-xandir tal-kelma, il-karità u l-imħabba. X'nifhmu fil-faqar. Jeżisti faqar ta' natura varja, faqar materjali, faqar emozzjonali u faqar mentali. X'qiegħda tagħmel il-Knisja f'Għawdex? Qiegħda tiftaħ djar, pereżempji, fil-Patrijiet ta' Ġiżu, servizzi ta' sorijiet Dominikani, servizzi professjonali ta' counseling u terapiji u social workers. Wara tkellmet Andrea Saliba fl-isem l-Oasi. Din il-fondazzjoni bdiet fl-1991 minn Dum Manuel Cordina, għaxra li kien hemm bżonn minħabba droga. Hemm tliet dipartimenti: Dipartiment tal-Volontiera, Dipartiment tal-Prevenzjoni u għandhom dar ir-Rabat għal dawk li għandhom l-addictions li jgħixu fiha 12-il ġimgħa. Dawn jinqathom mill-familji tagħhom, mill-mobiles, mill-ħbieb, insomma, minn kollox. Wara tkellmet Maria Attard. Dar Giuseppa De Bono li tinsaf f'Għajn Sielem hija dar tal-Knisja Awċija. Infetħet mill-Monsinjur Isqof Nicole Kawki biex tgħin lit-tfajliet hom u l-bżonnijiet tagħhom. Spiċċajna fis-7:15 bl-innu Malti.
Ħsibijiet ta' Papa Franġisku għall-Miliet. Riflessjonijiet miġbura minn Monsinjur Merċiqa. Xi fisser il-Miliet għalik? Il-laqgħa tiegħi ma' Ġesu. Iva, il-Miliet hu laqgħa bejn Alla u l-poplu tiegħu. Il-Miliet huwa wkoll farraġ. Bosta drabi wara l-qudiesa ta' nofs il-lejl kont imdorri ngħaddi ftit sigħat waħdi fis-skiet fil-kappella qabel niċċelebra l-qudiesa tas-sebħ. Jien dejjem esperjenzajt farraġ kbir u paċi f'qalbi. Għalija l-Miliet dan hu nikkontempla lill-Alla li ġie jżur lill-poplu tiegħu. X'messa ċandu l-Miliet għall-bniedem tal-lum? Il-Miliet ikellimna dwar it-tenerezza u t-tjubija ta' Alla u dwar it-tama. Meta Alla jiltaqa' magħna jgħid żewġ ħwejjeġ. Ittamaw, Alla dejjem jiftaħ il-bibien qatt ma jalqhom. Tibżewx mit-tenerezza, kunu twajbin. Meta l-insara jinsew it-tama u l-ħlewwa u t-tenerezza, il-Knisja ssir kiesħa u bierda. Iżda s-sempliċità ta' Alla tgħidilna imxu l-qudiem. Jien missierkom u qed inżommkom minn idejkom. Jien nibża meta l-insara jitilfu t-tama ma jibqgħux jagħnqu u jifirħu b'xulxin. Imma kif jista' jkun li Alla li hu infinit u setani isir daqshekk x'kejkuni? L-orrif tal-Knisja Griegi jużaw il-kelma kondixxenza. Xi tfisser? Alla jindenja ruħu jitbaxxa u jinżel hawn ħdejna. Dan wieħed mill-misterji ta' Alla. Fis-sena 2000 ġewwa Betlem, Papa Ġwanni Pawlu t-tieni qal hekk: Alla sar x'kejken, tant li sar jiddependi f'kollox minn missieru u ommu. U propju għalhekk li l-miliet inissel daqstant ferħ fina, aħna ma bqajniex aktar wieħedna, Ġesu sar wieħed minna. Kif tħares lejn il-miliet f'dinja mfarka minn tant konflitti u gwerer? Il-miliet u rigal ta' Alla. Il-miliet u sejħa minn Alla. F'dinja mifnija minn tant gwerer, dan il-miliet iġelni naħseb fuq il-paċenzja ta' Alla. Il-virtu ewlenija ta' Alla li l-Bibja issemmilna hi l-imħabba. Alla qed jistennina. Alla ma jgħajjex jistennina. Alla għandu ħafna paċenzja. U jieħu ħafna paċenzja bina.
Il-messaġġ tal-miliet. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewwit u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Din hija l-għanja li taqgħod is-sema u l-art, billi tagħti tifħir u glorja lis-smewwit u twiet paċi lid-dinja u lil-ġnus. Nitlob li kulħadd jissieħeb f'din il-għanja. Glorja lil Alla. Dan hu li l-miliet iġenna nagħmlu. Nagħtu glorja lil Alla għaliex hu twajjeb, iżomm kelmtu u ħanin. Din hija t-tama tiegħi li kull bniedem iħoss lil Alla qrib tiegħu. Jgħix fil-preżenza tiegħu, iħobbu, jaduraħ. U paċi fl-art, il-vera paċi titlob impegn kontinwu. Li tagħmel paċi hija arti li tibda mid-don ta' Alla li tagħna fi Kristu Ġesu. Niftakru fit-tfal kollha waqt li nħarsu lejn il-bambin fil-maxtura lejn dak it-tfajjel tal-paċi, ħsiebi jdur lejn dawk it-tfal li huma l-aktar esposti għal periklu u li huma l-vittmi tal-gwerra, iżda ħsiebi jmur ukoll fl-anzjani, fin-nisa msawta, fil-morda. Il-gwerer ikissru u jweġġew tant ħajjiet tal-bnedmi.
Appell tal-miliet. Illum f'din id-dinja twielet bħala bniedem is-Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Ejjew nifqu fis-skiet quddiem din it-tarbija ta' Betlem. Ejjew inħalluh insilna qalbna. Ejjew inħallu t-tenerezza u l-ġentilezza tal-Alla issaħħan u tħeġġeġ il-qlub tagħna. Aħna għanna bżonn li l-Alla jżejjel bina. Iż-żejjil ta' Alla mhux se jagħmel lilna ħsara. Iż-żejjil ta' Alla jagħtina paċi u slim. Għanna bżonn li Alla jżejjel bina. Alla u mim l-imħabba, glorja u tifħir lilu. Alla huwa paċi, ejjew nitolbuh li nkunu bennejja tal-paċi kuljum. Fil-ħajja tagħna, fil-familji tagħna, fil-ibliet tagħna, fil-dinja kollha. Ejjew inħallu li t-tibija ta' Alla tmissilna qalbna.
Talba ta' Papa Franġisku lil Ġesu Bambin. Aziz Ġesu Bambin, għad il-paċi lill-Afrika, spiss minn sija mwarba, prinċep tal-paċi, għamel il-qlubi warbu l-violenza, u nebbaħom biex iċedu l-armi u jibdew it-triq tad-dialogu. Birek deklart fejn inta għażilt li titwielet, għamel li jissoktaw it-taħdidiet bejn il-Lut u l-Palestinjani. Sit il-ħajja, ħares il dak kollha li huma perseguitati minħabba ismek. Għati tama u faraġ lil dawk li huma mkeċċija minn pajjiżhom u lir-refjuġati. Għamel li l-emigranti li qed ifittxu ħajja din jituża ikunu mill-qwejn u mejjunin. Oċkejken ta' Betlehem. Miss il-qlub ta' dawk li traffikaw il-bnedmin biex jifmu kemmu gravi dan id-delitt kontra l-umanità. Ħares lejn tant tfal maħtufin, misruqin, feruti u maqtulin fil-gwerer u lejn dawk it-tfal misruqin mit-tfulija tagħhom għax imġelin isiru soldati. Mulej tas-sema u tal-art, ħares lejn din id-dinja spiss fruttata mir-reba tal-bnedmin. Ħares lejn dak kollha li sfaw vitmi tad-disgrazzji naturali.
Giuseppi ukoll mar mill-Galilija mill-Belt ta' Nazaret u tela l-Lodija fil-Belt ta' David jisima Betlem. Għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija li kienet tqila. Betlem dar il-ħobs Il-Berta David fiskis tura mqazza minn fader Charles Buttigieg. L-isem ta' Bethlehem. Il-Berta Bethlehem, il-Berta Re David, il-Berta bin David fis-saltna tisfel dik ta' Juda, il-perla tal-Ġudea. X'ħin inħarsu lejn il-ġrajiet li seħħew fija, nistgħu ngħidu tassew li hija belt onorata. Għalkemm sfortunatament matul l-aħħar 2000 sena sofrit ħafna ġlied u dbatija. L-isem ludi Bethlehem, jiġifieri dar il-ħobs. Isem bibliku ieħor marbut ma' Bethlehem huwa Efreta. L-isem żgur iħabbar dak li kellha tara l-belt fil-milja ta' żminijiet fejn fija jitwielet il-ħobs ħaj li niżel mis-sema u li sar bniedem. Laħam bħalna f'kollox minn barra d-nub u propju hawnhekk f'dan il-post li jilmu lejk kien ser waqqaf it-tinda tiegħu u jammar fostna. U l-verb sar bniedem u jammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu l-waħdini mimli bil-grazzja u l-verità. Bethlehem tinsab qrib ħafna tal-Belt ta' Ġerusalemm. Qriba hemm id-deżert ta' Ġuda li jieħu lejn in-naħa tal-għadira tal-Baħar il-Mejjet li tinsab taħt ħafna l-livell normali tal-baħar. Fl-Antik Testament fil-Bibja niltaqgħu b'mod frekwenti ma' din il-Belt magħżula minn Alla biex tilqa' t-twelit tal-feddej. Fl-Antik Testament fil-Ktieb tal-Ġenesi niltaqgħu ma' Bethlehem bħala l-post fejn mietet Rakela, il-mara tal-Patriarka Ġakob, u għom Giuseppi li kien ġimi bjuħ minn Ħutu u li sab ruħu fl-Eġittu. U Rakel mietet u difnuha fit-triq ta' Efreta li hi Bethlehem. Fil-Ktieb tal-Imħallfin il-Belt hija wkoll imsemmija għal ħafna drabi. Infatti, il-Levita Żagħżugħ li kien għaddej ta' Mika kien minn Bethlehem ta' Ġuda. Insibu wkoll l-istorja ta' Naemi u ta' żewġa Elimelek li kienu minn Bethlehem u li kienu marru Moab għax kien waqa' ġuħ kbir f'Bethlehem. Meta Naemi sfat armla u kellha terġa' tirritorna lejn Bethlehem, ġiet magħha l-mara armla tat-tifel tagħha, Kiljon, li kien jisima Rut. F'Bethlehem Rut tiltaqa' mal-futur żewġa Boaz fil-għalqa tal-qamħ, kif naraw tajjeb fil-ktieb ta' Rut li ma' ġenerazzjoni tagħmel parti mill-arbru tar-razza ta' Ġesù, kif naraw għax kien il-buznanniet tar-Re David u t-tifel tagħhom. Obed kien missier Ġesse missier David. Għad toħroġ fera mit-tzok ta' Ġesse u timbet rimja minn ir-ruqu.
Ir-Re David infatti twielet f'din il-Belt u għalhekk Bethlehem hija msejħa wkoll il-Belt ta' David, kif naraw tajjeb fl-ewwel ktieb ta' Samuel fl-episodju tal-ħatra taż-żagħżugħ David bħala li konsegrat tal-Mulej fejn jiġi ikkonsegrat mill-profeta Samuel f'Bethlehem. U Samuel ħa l-qarn taż-żejt u dilku quddiem Ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-Mulej. F'Psalm 23 naraw li l-Belt kienet ġiet okkupata mill-Filistin għaliex David kellu diffikultà biex jixrob mill-ilma tal-bir fil-bib ta' din il-Belt. Fit-tieni ktieb tal-Kronaki naraw li s-Sultan Rehoboam jiffortifika lil Bethlehem kif għamel mal-bliet kollha ta' Ġuda u ta' Benjamin. Meta l-luġe moħuda għall-eżilju f'Babilonja minn Rama, il-profeta Ġeremija jimmaġina li r-Rakela mill-qabar tagħha fil-qrib tibki għal dawn ulieda. Il-Belt tissemma imbagħad bħala waħda minn dawk li bliet li fija rritornaw il-lut mill-eżilju ta' Babilonja kif insibu f'Neħemija. Fl-aħħar nett ma nistgħux ninsew il-profezija tal-profeta Mikeja fuq Bethlehem dwar it-twelid tal-Messija li jgħix madwar 700 sena qabel. Imma inti Bethlehem ta' Efrata ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek qatt joħroġ li dak li jkun prinċef f'Iżrael u għandu l-bidu tijow mil-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Fil-ġdid testment, huwa propju li f'din il-belt li l-poplu li kien bil-ġuħu bil-għaċ ras salvazzjoni tijow għalix tassew id-dar tal-ħobs laqet fiħdana il-kelma ħajja. Ġara li meta kienu hemm f'Betlehem Marija l-ila żmien biex teħles u tat li d-dinja l-ewwel iben tagħha fis-qitu u meddietu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Ġrajja negattiva marbuta ma' Betlehem fil-Ġdid Testament hija l-qtil ta' trabi innoċenti ta' Betlehem minn Erodi meta prova joqtol lit-tarbija Ġesu. Hawnhekk San Mattew jikkwota l-kliem ta' Ġeremija meta l-poplu ġim kaxkar għall-eżilju. Frama instama leħen, biki u il-fiq kbir, Rakel tibki l-lida u ma triġ minn ifarraġa għax ma għadhomx iżjed.
Fatt interessanti huwa li l-familja ta' San Giuseppe, familja ġejja minn isel ta' David, kienet minn Betlem, id-dar tal-ħobs. Għaliex verament id-dar ta' Giuseppi kellha tilqa' l-ħobs ħaj u veru. San Giuseppi kollu l-missjoni sabiex jaqla l-ħobs ta' kuljum, sabiex imantni l-ħobs ta' kuljum. Għalhekk meta Ċesri Awgustu ordna li jsir ċensiment, San Giuseppe kellu jmur jinkiteb fil-belt tiegħu dik ta' Betlem, u meta kienu hemm twieled il-Messija. Giuseppi u koll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nazaret u tal-Ludija, fil-belt ta' David jisimma Betlem, għax u kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija li kienet tqila. Betlem hija tassew id-dar tal-ħobs, għaliex fiha twieled dak li joffri l-ħobs li ma jispiċċa qatt. Din il-belt għandha l-unur li rat it-twelid ta' Ġesu, l-Immanuel, Alla magħna. San Ġirolmu li jgħix madwar 25 sena f'Betlem, fejn qalb il-Bibja mill-lingwi oriġinali għal-Latin, jikteb dwar Betlem. Ħini dan il-post oġġett tal-għanijiet tal-profeti. L-imkien qaddisa huma kollha denji ta' qima, imma dan l-imkien xi ħaġa aktar. Araw kemm kbira ħnina ta' Alla. Hawnhekk twieled itfajjel imqiegħed fil-maxtura. Betlem hija ta' bil-ħaq il-belt tal-mulej tiegħi. Huwa però fatt kurjuż li skont il-Vanġeli, Ġesu fil-ħajja pubblika tiegħu qatt ma mar Betlem. Ejjew immorru Betlem. Quddiem din il-ġrajja kbira ta' Betlem ta' twelid tal-Messija, aħna l-koll illum imsejħa bħal rajja u l-maġi biex immorru Betlem fid-dar tal-ħobs, jiġifieri fid-dar tal-mulej. L-Ewkaristija biex aħna l-koll nadurawh fejnu dak li twieled sultan tal-lut. Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nadurawh.
Poeżija mill-Kavallir Joe Mattard jisima Ejjew Nadurawh. Hekk kif l-anġli ħabru l-ġrajja ta' Ġesu ħelwa tarbija, in-naħat ta' madwar Betlem farum tlew kollha tgawdija. Ejjew nadurawh immorru, qalu r-rajja għal-Enija, illi jassu l-merħli tagħhom kienu kollha f'dik is-sija. Iktar tard il-maġi waslu u nxteħtu jadurawh, depp inċens u xi ftit mirra lil Ġesu dawn il-kol tagħh. Għalkemm tgerbu snin sewwa din il-ġrajja għadha magħna, għaliex diċ kejkna tarbija baqgħet dejjem tindukrana. F'Malta f'għawdex din il-festa baqgħet dejjem f'qalb kulħadd, mistennija bħerqa kbira barra żgur ma jibqa' ħadd. Kien il-qaddis Dun George Preka illi kompla tal ħajja u matul is-snin li ħarbu ġaba sewwa fuq saqajja. Lejliet il-miliet kull sena, purċissjoni bil-bambin, ma triqad long tibda d-dawra bil-kant tal-Carols Halloween. Hux ferħ kbir inġarra f'qalbi f'dal lejl tal-leġubijiet, mill-ġdid nerġa' nsir tifel tiela l-pulptu fil-miliet. O Ġesù ċkejkna tarbija, dal-ferħ kebbes fil-qlub tagħna, u matul is-sena kollha la tħallihx jitlaq minn magħna.
Betlem fajnsilem minn Francis Sultana. Fis-sawċin Maltin inġabru fajnsilem fiċċwejjew. Tkixfu kif Betlem ġi fostna biex għal-festi nitħejjew. Tela ħalla l-Palestina għax fil-ġriet jiex maħamilx. Għazel art ta' ħemda silma fejn ħrifġid zgur ma jagħmilx. Ejjew tfal duru kull rokna tat-talbija qes u qrib. Itolbuha tul ħajjitkom bogħod iżżommkom mit-tiġrib. Ejjew żgħażagħ tmorrux lura talbija iflu fi ħriqi biex tfakkarkom kif kull fruwa magħha ġor sal gwaj u ġrieħi. Elsqu irġiel nisa miż-żewġa ħadd talbija lilkom turi kif lulietkom b'galbu tellu bla xejn fsiet inkella buli. Fis-sawċin Maltin inġabru fajnsilem fiċċwejjew pjaċ irħudu f'Betlem tagħna f'ġisimkom f'ruħkom tħennew. Għatu l-prosi tal-ideja iż-żuħajr il-min ta' sem ta' Betlem minn sena l-oħra f'qalbna islim li ma jintem. Margit u jiena Rita Sajd, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni ta'kom. Nerġgħu niltaqgħu ma'kom bħallum ġimgħa.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika, assistenti ekleżjastiċi, dirigenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-Gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.